Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin orës 21 të Radios Evropa Lirë. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraçia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shiftojmë të ndiqni. Nga 1 prilli, punonjësit e komunave të Veriut mund të mbesin pa paga. Presidentja Yahya Aga kërkon intensifikim të luftës kundër korrupsionit. Megjithëse është miratuar ligji i punës, të drejtat e punonjësve në Kosovë nuk po respektohen. Policia në Bosnjë ka arrestuar sot 4 persona në ndyshimet për terrorizëm. Për këto dhe shumë materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë, komunave të Veriut është ngrirë bugjeti dhe janë blokuar logaritë për shkak të mos harmonizimit të bugjeteve me ato që ka përshkruar qeveria Kosovës, që nga 1 prilli punëtorët e këtyre komunave mund të mbesin pa paga, ka theksuar zëvendës ministri për administrimin e pushtetit lokal. Kryetarja kuvendit të komunës Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhovic, këtë situatë quan presion mbi serbet. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Autoritetet e qeverisë së Kosovës kanë njoftuar se punëtorët e komunave në veri të Kosovës që nga 1 prilli do të mbesin pa paga në qoftë se kryetarët e këtyre komunave nuk e vendosin bashkëpunimin me institucionet qendrore të Kosovës. Për shkak të mos harmonizimit buxhetor këtyre komunave u janë bllokuar llogaritë që nga 1 marsi. Propozimi këtyre komunave për buxhetin nuk ishte në harmonizim me atë që përcakton qeveria e Kosovës dhe shuma e mjeteve që është kërkuar nga ato ka qenë më e lartë sesa që ishte përshkruar. Përfaqësuesit e serbëve demantojnë një pohim të tillë. Bajram Gecaj, zëvendës ministër për administrimin e pushtetit lokal, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se në qoftë se kryetarët e katër komunave në veri nuk i përgjigjen takimit me këtë ministri, atëherë që nga 1 prilli as punëtorët e këtyre komunave nuk do të marrin pagat.
Që nga 1 marsi, komunat veriore nuk mund të kenë pagesa as faktur. Që nga 1 prilli nuk kanë as rroga. Ashtu edhe të kanceluar. Edhe ne shpresojmë dhe besojmë që kryetarët e komunave dhe takimet që e kemë thirrë na do të vinë atë takim, sepse është interesi jo vetëm tyre, po interesi i qytetarëve të gjitha atyre komunave veriore.
Në anën tjetër, kryetaria e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhovic, thotë për Radio në Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë së Kosovës paraqet edhe një presion më shumë mbi serbët e Kosovës përmes medieve.
Ako neko želi nešto da uradi i mora da kaže zašto to radi i da navede članove zakona na koje će da se pozove.
Nëse dikush dëshiron të bëjë diçka, duhet ta shpjegoj pse po e bën, apo më sakt, ti tregoj nenët e ligjit në të cilat thirret, si do të tregoj se çfarë shkeljesh kemi bërë ne që ata të marrin masa, të cilat edhe i kanë ndërmarr kundër nesh. Buxhetet janë ngrirë ose bllokuar pas një sqarim nga Prishtina, pa ndonjë paralajmërim të shkruar para bllokimit, theksoi Bozhovic. Ajo i ka ftuar autoritetet e qeverisë së Kosovës që të tregojnë publikisht se ku stagnon bashkëpunimi, ndryshe kryetarët e komunave të Mitrovicës Veriore, Zveçanit, Leposavicit dhe Zubin Potokut kanë refuzuar takimin të mërkurën me arsyetimin se po pritet vendimi përfundimtar lidhur me pjesëmarrjen e listës serbe në institucionet e Kosovës. Zëvendës ministri Gecaj ka theksuar se kryetarët e katër komunave veriore nuk janë përgjegjur kërkesës për takim me ministrinë për administrimin e pushtetit lokal për të shqyrtuar situatën për harmonizimin e buxhetit.
Ata nuk kanë asnjë ndonjë arsye, ne ju kemi dërguar prapë kërkesën, ju kemi thonë që jemi të gatshëm të takohemi me ta kurdo që ata kanë kohë dhe po shpresojnë që ata do të reagojnë, kurdo që të reagojnë, sepse ata janë kryetarët e komunave të zgjedhura të Republikës së Kosovës, edhe vërtet duhet që bashkëpunimi institucional të jetë në lidhje të tillë që mos të ketë pasoja për historinë e Republikës së Kosovës.
Megjithatë, Bozhovic e quan të pakuptim të krimin e kësaj situate.
Pozivam sve da mora da se sedne za sto i da se razgovara.
Ju bëj thirrje të gjithëve që të ulen në tavolinë dhe të flasin në mënyrë që të arrihen vendime dhe përfundime konkrete, përndryshe me presione përmes medjave, asgjë nuk arrihet, theksoi Bozhovic. Ajo ka theksuar se mediat kanë paralajmëruar mundësinë e masave të përkohshme në komunat e veriut të Kosovës, por sipas saj masat e tilla, por edhe shkuarja në zgjedhje të sërishme nuk i konvenon askujt. Megjithatë, sipas saj, autoritetet e Prishtinës kanë kërkuar që pagat për arsim dhe shëndetësi të shkojnë përmes buxhetit të Kosovës. por veriu i Kosovës ka refuzuar ndarjet për shëndetësi dhe arsim, sepse plani i Beogradit dhe i serbeve të veriu të Kosovës parashet që financimi këtyre fushave të bëhet përmes asociacionit të komunave me shumicë serbe në të ardhmen, i cili duhet të formohet në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Ndryshe, komunat në veri dhe të gjitha institucionet që i ka themeluar komuna marrin pagat nga buxheti serbis, duke përfshirë këtu punëtorët e komunës, qendrën e kulturës, qendrën për punë sociale, bibliotekën, ndërmarrjet publike komunale dhe institucionet të tjera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bikim Bislimi.
Nxënësit e shkollës fillore dhe të mesme në Kosovë, të cilët me familjet e tyre për shkak të migrimit kanë braktisur shkollën muajve të fundit, në rast të riadhësimit deri në muajin prill, kanë mundësi të kthehen në procesin e rregullt mësimor, thon zyrtar qeveritar. Por ekspertë për çështjet e arsimit konsiderojnë se nxënësve të riadhësuar i nevojiten edhe këshillime pedagogjike dhe psikologjike. Për më tej njofton Nadia Ahmeti nga Prishtina.
Të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar, të cilët për shkak të emigrimit kanë braktisur shkollën nëse kthehen në Kosovë deri në muajin prill, kanë mundësi që të vazhdojnë procesin e rregullt mësimor, ndërkësh pas kësaj periudhe mund t'i nënshtrohen provimeve të klasës. Kështu thot për Radio Evropa e Lira Zemguri, këshilltar politik i ministrit të arsimit në qeverinë e Kosovës, duke shtuar se disa nxënës tashmë janë kthyer nga vendet e Bashkimit Evropian ku kishin emigruar me familjet e tyre dhe kanë filluar procesin mësimor, por që nuk dihet numri sakt i tyre. Megjithatë, sipas të dhënave të kësaj ministrie, 5200 është numri i nxënësve që kanë braktisur shkollimin muajve të fundit, siç thuhet për shkak të migrimit.
Realisht në prill, sipas një analize që kemi bërë, të gjithë ato që kthehen nuk do të kenë vështirësi rreth humbjes së mësimit, ndërsa ato që kthehen pas muajit prill, ne do të analizojmë dhe do të shohim vastësisht prej numrit të ditëve, gjithsesi orëve që i kanë humbur ato, në mënyrë që të shohim sa do të ketë mundësi që ato të futen në provimet klasës në mënyrë që mos ta humbin vitin dhe të vazhdojnë me gjeneratën.
Ekspert për çështjet e arsimit ndërkaq konsiderojnë se përveç nevojës së mbajtjes së orëve plotësuese për nxënësit e riadhësuar, nevojiten edhe këshillime pedagogjike dhe psikologjike, sepse mund të ketë raste të humbjes së dëshirës për vazhdimin e shkollimit. Dugagjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës, vlerëson se për lëndë të caktuara shkollat duhet të organizojnë orë plotësuese për nxënësit e riadhësuar.
Po duhet ta kemi parasysh edhe faktin që një pjesë e tyre tani më kanë mundur edhe ta humbin themashtu vullnetin për mësim, për faktin se për një periudhë 2-3 mujore janë larguar nga shkolla dhe kjo kërkon që t'i kushtohet kujdes edhe këshillimeve pedagogjike, pra mos ta mendojmë se këtu bëhet fjalë vetëm për përmbajtje, vetëm se dikush i ka humb 10-15 mësime, po shprehem ashtu në gjuhën popullore, por thjesht mund t'i ketë humb edhe disa shprehi të cilat tani duhet t'i rikthej.
Ndryshe të mërkurën në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës janë riadhësuar 122 persona, të cilët kanë migruar ilegalisht muaj